goitzeko 8ak eta 36 minutu ditugu Metropoliforalean albiste dena eta izanen dena landuko dugu jarraian hemen Euskal Herria Irratian. Administraziorako sarbidean hizkuntzen eskakizuna arautuko duen dekretuak ez ditu sindikatuak kontentatu. Nafarroako funtzio publikoko mahai orokorra eguerdian elkartu zen atzo sindikatuek dekretuari aurkeztutako alegazioak aztertzeko. Lab, ELA, Comisiones Obreras, AFAPNA eta UGT sindikatuek osatzen dute mahaia eta denek aurkeztu dituzte alegazioak, ez norabide berean. Aipatu izan dugu, Lab eta ELA sindikatuek gogor egin dutela dekretuaren aurka, hizkuntza eskubideak urratzen dituelakoan zonifikazioan, oinarrituta izanik. UGTek eta Comisiones Obreras sindikatuek uste dute bestalde, segurtasun juridikoa eskainiko duela dekretuak, hala ere, murriztaileagoan, nahi dute testua. Eremu euskaldunean, euskararen balorazioa gutxitzeko eskatu besteak beste UGTek eta azkenik AFAPNAk zirriborroaren aurka azaldu da sindikatua Nafarroako kontseiluaren ebazpenaren zain. Gogoan izan UGT eta AFAPNA sindikatuak izan zirela eremu ez euskaldunean eta mistoan euskala baloratzeko aukera ematen zuen 2017ko dekretuaren aurka elegitea jarri zutenak. Lab sindikatuko funtzio publikoko arduradun Isabel Artieda deitu dugu. Kaixo, egunon.
Egunon.
Funtzio publikoaren maitik proiektua ateratzea eskatu zenuten Espainiako konstituzioaren eta euskararen legearen aurkakoa dela iritzita, zer erantzun dizue gobernuak?
Bueno, gobernuak ez digu kasorik egin. Gainera esanen nuen okerrera joan dela zergatik euskara baloratzeko baloratu behar delako eta ja eginen dute foru agindua horretarako, balauratuko da ingelesa, frantsesa eta alemana. Horrek esan nahi du euskera gutxiago kontatuko dela.
Sindikatu guztien alegazioi erantzun zien atzo Nafarroako gobernuak, aipatu dugu ez direla alegazio guztiak norabide berean izan, beraz gobernuan sindikaturen baten alegazioen alde eginen du?
Bueno, garbi dago UGT eta komisioneskoekin itxiegin duela gobernuak eta beraiek planteatu zuten hori baloratzen bazen euskera, baloratzeko bai ala bai, ingelesa, frantsesa eta alemana, eta, bueno, gobernuak baietz esan die.
Orain, testu aurrengo bilera batean bozkatuko duzue, kontaiguzu, zeintzuk dira epeak, zein da prozedura?
Bueno, orain, bidaliko digute testoa, korreo elektronikoz, izanen dugu aste bat edo 10 egun baloratzeko eta gero beste mai orokor batean bozkatuko da.
Hala ere, sindikatuek bozkatzen duzuena ez da loteslea izanen eta berdin eginen du aurrera tramitazioan.
Bai, hori garbi dago. Atzo egon zen Remedios kontseilaria eta esan zuen gobernu erabakia dela eta aurrera joanen dela.
Dena den, gogora ekarri dezagun, zein den Laben iritzia prestatu duten zirriborroaren inguruan, aipatu dugu zonifikazioan oinarrituta izanik arrazoi horrengatik kontra azaldu zaretela hasiera-hasieratik.
Bai, batez ere hizkuntza eskubideak urratzen dituelako, artikulu guztia, kasi-kasi. Bai, eta, bueno, garbin geratzean nahi genuen, gaur egun martxan dagoen aurreko dekretoa, pues parte bat, bai paileak baliogabetu zuela, baina beste batzuk ez. Eta gaur egun mailan dagoenarekin, pues epaileak indargabetu ezuena gobernu honek bertan bera utziko ditu gauza batzuk, adibidez eremu euskaldunean balorazioa. Orduan kriston atzera pausoa izanen da.
Ematen du dekretuak horrela eginen duela aurrera, bileretan gertatzen ari dena ikusita. Gai gehiago dena den ere landu zenituzten Isabel bilera horretan, astean hiru egunez telelana egiteko aukera aztertzen ari da gobernua esaterako, zein iritzi duzu gai honi buruz?
Bueno, pues jaso genuen azken dokumentoa, eta gure iritzia da, bueno, aztertu behar dugu, hola, finago, baina, ze gertatzen da, bale, principios, aurre pausoa izanen da, baina, ba, fijatzen bazara, ze gertatuko da, ba, administrazioak jarriko du, ordainduko du, ba, portatik, ba, baina gainontzeko gastu guztiak bakoitzak ordaindu behar du. Hau da, telefonoa, osea, internet, argia, kalefakzioa, bueno, alako gauza. Vale, orduan, ematen du, ba, bi nahiko klasista dela dekretoa. Orduan, dirua baldin baduzu, aukera izanen duzu, telelan egiteko, nagusiak onartzen badu, baina dirua ez baldin baduzu, hori dena ordaintzeko, ez duzu aukera izanen, telenan egiteko. Hori da lehendabiziko balorazioa.
Momentuz asmo bat da, ikusiko dugu ze bide hartzen duten, Isabel Artieda, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik.
Bueno, zuei.
Eta lan gatazka gehiago zabali ditu Nafarroako gobernuak, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak talka egin du Kultura Departamentuarekin. Ez dute Barainaingo auditorioan entsaiatu nahi, baina kontseilariak